Nei, men ja, der var vi I gang igjen, du. Og da vil jeg bare først og fremst ønske alle sammen hjertelig velkommen tilbake til Mammas Hjerte podcast. Det alltid stas at du trykker lytt på oss, og kanskje denne her kan inspirere deg. Hørte dere hva det var? Skål!
Skål!
Jeg har rett og slett med meg en veldig god venninne I studio her I dag, og jeg har kjøpt Pepsi til oss. Mm-hmm. Vi skal kose oss. Vi sitter her med altså iskaffe uten sukker, Pepsi Max og kanelgrifler. Det var det jeg kom lettest over I butikken.
Det var mykt å innta, altså ikke knasa.
Ja, det viktig at vi kan innta noe mens vi sitter og prater. For det så koselig, Mai Berthe, at du tar turen inn til Mammas Hjerte studio.
Jo, takk.
Veldig, veldig kjekt. Ja, hvor skal vi begynne liksom? Du, jeg tenkte jo litt sånn på å bare først si det at Mai Berthe, hun en sånn hjertevenn for meg. Når jeg ser hun I et rom, så kjenner jeg at hjertet mitt faller til ro. Og liksom får et sånt, ja, men det vet du hva, du sånn når du kommer inn I et rom, hvertfall for min del. Siden du kom, så har jeg alltid liksom sånn hjertet mitt bare, åh, det et eller annet spesielt med kontakten som jeg har fått med deg I hvert fall, synes jeg.
Det var veldig fint, veldig gjensidig.
Ja, så bra. Og jeg synes vi har fått en veldig fin kontakt. Fra starten av, dere kom jo inn til Jesusfellesskapet, menigheten vår, for vi har funnet ut noe for cirka 8 år siden, og vi begynte liksom å ha litt sånn familiegrupper, sånn vi bare spiste middag sammen, og hang sammen.
Altså det må sies da, altså jeg glemmer ikke når Steinar, vi skulle ha feire nyttårsaften sammen, og jeg den som alltid har ansvar for den kalkunen, og stresser med den på formiddagen, og så kommer vi til dere, og vi skal liksom bare sende ungene ut på,
det aldri trygt å komme til oss
I sånne... og så sitter søren med den kalkunen fremdeles på benken vet du. Og jeg tenker vi kommer jo aldri til å få spist I dag neida, men ute stod det en krabbekoker med full I olje og det den mest episke kalkunen noen ganger
du husker den, ja men det jo livsfarlig å lage de der det sånn for dere som ikke har sett det før søk det opp på YouTube det sånn helt fritert kalkun hvor du på en måte dypper kalkunen, og han ligger der I en viss lengde og styr.
45 minutter.
Det var det så lenge.
Men det bare det, altså ikke meg, men 45 minutter, det jo ingenting.
Nei, ikke den dagen, når han egentlig skal stå I mange timer I ovnen.
Ja, herlighet. Og det var jo det beist også.
Ja, det var en stor kalkun.
Det var jo,
vi var mange var jo, folk også.
Ja, ja. ja, men det skal han ha.
Men han smakte den. Veldig godt. Det jo noe med det at han blir helt sprø og krispig I skinnet på utsiden, og så blir han jo supersaftig. Og det jo kalkunens problem jo at han blir så tørr, sant?
Ja, ja.
Og Steiner så frustrert, han jo den hobbykokk.
Jeg er ikke sikker på om han så mye hobbykokk nå lenger.
Nei, nå har han jo eget cateringfirma, så nå det jo faktisk blitt litt
professionellt.
Nei, men vi har hatt noen veldig fine stunder sammen, men sånn liksom, jeg kjenner det godt. Kan du bare fortelle litt hvem du til våre lytter som ikke kjenner deg?
Ja, Mai Berthe Davidsen heter jeg, gift med en Oslo-gutt.
Ikke ved Bærum?
Nei, Lambertseter.
Ja. Ja,
unnskyld, dårlig.
ja, men han gøy, altså.
Ja, ja, men vi faktisk... Oi, vi
ja, hvor lenge har dere vært gift?
Vi har snart vært gift I 20 år. Og jeg
forbilde.
Jeg faktisk bare 39.
Så der kan you do the math.
Ja, ja, ja. Så jeg var akkurat 20 når jeg giftet meg. Da hadde vi vært kjærester I 3 år. Så, ja, da. Men jeg fikk nå han over på riktig side av fjellet.
Ja.
Og,
godt sagt.
Og vi har 3 unger som, ja, vi har egentlig har vi 4 da.
Ja.
For vi mistet jo en ganske sent I svangerskapet, egentlig rett før.
Det var termin. Første mann, var ikke det?
Ja, det var første mann. Og hun skulle vært 19 år.
Ja.
Det,
men hvor...
Nei, 8. Ja, unnskyld, jeg veldig surrete med tall.
Vi stoler, ja, sånn cirka tall.
Ja, ja, hun skulle vært født I 2002 da.
Ja, riktig.
Så, ja, 18 skulle hun
ja, 18, for det vi gifte oss I 2003, så det 17 år siden.
Og så var det vi var I 2020, ikke 2021, som jeg har gått og trodd et halvt år. Ja,
ja. Hvor sent ut var det, sa du, I svangerskapet med hun?
8. måned, ja, så det var en, det de kaller for en dødfødsel.
Ja.
Så da måtte jeg føde vanlig.
Mm.
Men det tror jeg får være en helt annen, ja. En helt annen historie. Men, jo, og så har jeg helsemann Simon. Han snart 16. Så kommer Anna, og jeg tror hun 13.
Ja, hun like ja. Gammel som min eldste.
Og så Julian fyller snart 12. Ja. Det mine tre skatter. Ja. Ja, virkelig.
Så har dere fått en litt sånn attpåklatt firbeint, som jeg synes ja. Supersett.
Dina, ja. Bokseren vår, ja, hun helt herlig. Ja. Hun har virkelig vært en ja, velsignelse.
Mm.
Du skjønner det ikke. Jeg er jo vokst opp med hun, men det å eie hun selv, det noe annet enn å være barn i en familie med hun.
Ja.
Ja. Men jo, jeg også utdannet lærer med fordypning i historie og nynorsk.
Jeg får ta resten av samtalen på nynorsk, da. Det er veldig sjeldent vi gjør det. Det er jo veldig, ja.
Ja, kanskje vi skulle faktisk gjort det. Jeg tror vi kanskje har noen ting med denne nynorsken som kunne vært en debatt i seg selv, ja. Men det får vi også la ligge.
Ok, her ser jeg at vi er nødt til å bare bukke inn flere prater.
Ja, jeg jobber på ungdomsskole. Det var en sånn ting som jeg ikke skjønte at virkelig altså, jeg var litt redd for å begynne da, men når, etter uke nummer to så skjønte jeg det var jo bare på riktig plass. Jeg er alt for ustrukturert, og liker alt for mye humor og tull og tøys til å kunne egentlig ha disse første og andre og tredjeklassingene.
Yeah.
Så det å få lov til å være med de ungdommene, det har virkelig vært en gave. Så det er jo mitt mål da, å komme tilbake inn til der når jeg er blitt frisk nok. Nei, vi bor ute på Askøy og koser oss, ja. Jeg synes livet er mye. Ja, vi er kommet i denne fasen der vi kjører mye på unger, og det er mye logistikk. Kort oppsmert.
Ja, nei, men det er jo en veldig fin begynnelse. Vi har jo lyst til å på en måte dreie denne samtalen gjerne rundt de fire siste årene, hvor på en måte det har vært en vending i ting som ikke var helt ventet. Hva var det som egentlig skjedde da for cirka 4 år siden?
Det er faktisk nesten akkurat 4 år siden. Det var sånn 19. 20. september. Da begynte jeg å kjenne på at det var akkurat som jeg fikk influensa. Vi var på vei hjem fra, vi hadde en flott helg i et bryllup til min far. Vi var på vei hjem, og jeg bare kjente liksom, du vet hvordan det er, sant? Brenne øynene og sår i halsen og liksom frøsen. Og du bare skjønner at, oi, her er det bare til å ringe til jobben og ta det med ro et par dager.
Mm.
Og når vi kommer da til onsdag, så da hadde jeg vært hjemme mandag og tirsdag, og da var det sånn, vet denne typiske, jeg er sikkert frisk nok.
Mm.
Ikke helt frisk, men frisk nok til å gå tilbake igjen til jobb. For jeg kjente på at jeg hadde lyst til å være tilbake igjen til elevene mine. Litt kontrollfrik. Jeg må jo ha kontroll på hva som skjer.
Kanskje være vekk for lenge?
Nei. Men det var jo helt krise når jeg kom på jobb. Jeg klarte ikke å gå lenger. Jeg bare måtte lene meg inn til vegger og var så svimmel og var så jeg var helt ute, og kom jeg hjem på et eller annet vis, og lå meg på sofaen, og der kom jeg faktisk ikke opp, enten sofaen eller sengen, jeg ble liggende. Og det tok månedsvis, fra jeg kunne sitte meg opp i en stol og ha folk rundt meg, og bare, ja, det var rett og slett helt ut.
Ja, hva var det, smerter i kroppen, var det bare det en utrolig sånn slitenhet, hva var det du opplevde de månedene der?
Det var egentlig, ja, det var litt skummelt, sant? Fordi, ja, det er smerter i kroppen, det er den der, du føler liksom at du er feberisk, sant? Du vet, hvis du har vært, la oss si du har hatt influensa, og du har kanskje lagt 2 uker, og du har nesten ikke fått tatt til deg noen næring, i det du står opp, sant? Du bare tenker du må på do, og så reiser du deg, og så surrer det rundt for deg, og alt gjør bare vondt i hele kroppen, og så prøver du å karre deg til doen, sant? Sånn var det bare hele tiden. Det var kjempevanskelig, og skjønte ikke helt.
Nei, sant? Hva er dette for noe?
Ja, sant? Hva er dette for noe? Så jeg ble liggende på det der mørke rommet, men jeg fikk jo hjelp fra lege, og vi tok så mye prøver, og var i MR-maskin, og det var ikke den test vi ikke tok, men vi fikk ikke noe svar. Og da, etter et halvt år til et år, så sa han at det var en siste
det er lenge å gå.
Og det var en siste test han ville ta. Eller, og det var mer sånn en ja, en helhetlig undersøkelse. Og der jeg måtte svare på mye spørsmål, blant annet. Da kom de frem til at det var AME, hadde, eller CFS, Chronic Fatigue Syndrome. Det var litt sånn, det var veldig vanskelig. Ja, sant? For hvis du går inn og leser på hva det så jo det, det anbefaler egentlig ikke det. Hvis du ikke googler ting hvis du syk, altså. Det
Er skummelt.
Ja, det kjempeskummelt, og der står det liksom om at du ikke får leve like lenge. Og
de krisemaksimerer jo alt, sant? Ja, voldsomt. Du fører det ut på så mange feile tankeprosesser, og uff, ja.
Ja, så det, den var vanskelig. Og så er det noe man skulle selv akseptere det. Og på en måte gjøre den jobben da, som ligger der mentalt, og akseptere at du er syk. Den er også faktisk ganske vanskelig, for selv om det er gått et år.
Ja, ikke sant? Ja, for det er du gikk jo ventet på det der svar og diagnosen, noe som skulle på en måte få noen svar til at dette skulle bli kunne snu en gang snart, sant? Og så får du den beskjeden, og så på en måte må du da akseptere, så du sier, sant?
Og så blir det så altså, du føler jo deg bare latterlig. For eksempel at det skulle ta seg en dusj. Du kan ikke bare gjøre det når som helst. For du kommer til å bli så sliten av å ta den dusjen, at du må faktisk hvile et par timer før du kan klippe på deg. Eller få noen til å og klippe på deg. Mm. Og det var ikke helt kommet dit henne at det, følte, ja, det var litt sånn ydmykende. Mm. Så selv om jeg har opplevd det også, så prøver vi å unngå det da. Så da blir det til at du begynner å legge den dusjen til når håret er helt, at det virkelig, virkelig må. Eller at du lukter så ille at noen kommenterer det. og gjerne på kveldstid, for da skal du likevel bare i sengen. Og sånn, men sånn er det faktisk fremdeles. Ja. Så selv om mye har blitt bedre, så er det enkelte ting som henger igjen.
Mm.
Og det er jo også litt sånn, det er litt av en, på en måte, jobb da, å skulle stille seg om. Jeg er den samme personen, men jeg har bare fått helt andre spilleregler. Så alt som ligger i min natur, det må jeg overse. Mm. Og så må jeg bli en helt annen type versjon av meg selv. Ja, motstrider veldig hvem jeg er da. For jeg er impulsiv, og plutselig må jeg bli strukt.
Planlegge dusj, planlegge hver eneste bilde ting som man tar for gitt man skal kunne klare da.
Å være kjempesosial og så bli så isolert og ha veldig eventyrlyst, men av og til så er turen på postkassen kanskje det lengste du kommer av den uken. Så den er ganske, ja, den er vond, og man går gjennom en sånn prosess, rett og slett. Fordi du må på en måte finne deg selv på nytt igjen da.
En ting er så å gjøre det en uke. Gjør det to uker. Det kjenner vi alle til, sant? Når vi ligger med influensa, eller på en måte jeg var kjempedårlig her i en uke for et par måneder siden, måtte vi inn til Haugland og tok masse, ja, sånn, visste ikke hva det var for noe, og jeg kan ikke gjøre noen ting. Det var bare sånn, men det var en uke.
Mm.
Og på en måte det snudde, men no, det er noe med det å gi slipp på det, og finne ut hvordan, ja, hvordan fungerer jeg nå, da? Det må være utrolig vondt og vanskelig, altså, og en sorgprosess. Jeg skjønner at det er det høres ut som det rette ordet for det.
Ja, jeg er for tiden faktisk under rehabilitering. Og der er vi i en sånn gruppe da. Og der registrerer jo det at enkelte av de som ganske nylig har fått diagnosen, de er midt i alt dette kaoset.
Mm.
Og der er det tårer, og de har det så vondt. Mm. Og jeg tenker på det, ja, jeg var jo der jeg også, sant? Men det er liksom noe med at når du får litt tid på deg, så klarer du liksom å lande på et eller annet vis da. Så gjør at du kan begynne på denne sorgprosessen, for i begynnelsen i en sorg så er jo alt så voldsomt. Vi som har opplevd å miste noen, man vet jo det at de liksom første ukene og månedene, alt går jo bare i en blur.
Yeah.
Sant? Altså du har ikke peil på hva du har sagt eller gjort, eller ja, hva som skjedde. Sant? Og sånn opplevde jeg bare mye det samme. Og så må du på en måte bygge opp igjen et liv da. Men uten den du var før. Men med en annen versjon av deg. Som er en versjon som du kanskje ikke liker så veldig godt. Og du vet ikke hvordan du skal håndtere den. Rett og slett. Og det er rart med det. Identitet, det handler altså hvis du spør liksom noen hvem er du? Så vil de gjerne svare deg med ting de gjør. De kan for eksempel svare ja, jeg er en omsorgsperson, men de har kanskje en tanke om hvordan de viser omsorg. Du blir veldig strippet da. Bli helt strippet ned at selv hvordan du bruker å vise noen at du er glad i dem, det kan du ikke gjøre, for du er faktisk bare den største brag den dagen var at du pustet, liksom. Så det, nei, nei.
Ja, tenker du, det må jo en enorm nåde til seg selv. Det noe du kjenner på en måte at det har vært en ting som, som du har tenkt over, at du må være utrolig nådig med deg selv?
Ja, kanskje. Jeg har faktisk kanskje ikke akkurat tenkt på det spørsmålet. Nei. Men jeg, der har du det når du i en familie, da. Ungene jo veldig flinke til å på en måte se deg. Vi tror kanskje ikke alltid det. Alle foreldre tror jo at de går litt under radaren på et eller annet nivå, da. Men spesielt de to yngste veldig flinke til å bare liksom komme og si, vet du hva, jeg kjempeglad i deg. Du en fantastisk mor. Og de har en tendens til å komme med de der ordene der, når jeg ikke har gjort noe annet enn å ligge på en sofa i noen måneder. Men det liksom noe med, hvorfor du egentlig glad i noen? Og så får lov til å være på andre siden av det, da. Og være den som skal ta imot den kjærligheten fra noen. Så de faktisk glad i deg, bare fordi at du den du da.
Ja, tenker det.
Og for min del så var det kanskje mye det jeg var nødt til å lande i. Jeg var faktisk nødt til å lande i det at de jeg har rundt meg, de faktisk glad i meg for den jeg De ikke glad i meg for det jeg gjør. Det har ingenting å si hvilken bil jeg kjører, hva klær jeg har på meg, hvor jeg har vært på ferie, eller hva jeg har gjort den dagen. De tingene har faktisk ingenting med hvorfor min familie glad i meg, eller de jeg har rundt meg som står meg nær glad i meg. Og det å få lov til å på en måte, det var en lang prosess, det også. Sant? Fordi at det samfunnet vi lever i, det oppdrar jo deg egentlig til å tenke at du nødt til å ha sånn og sånn. Du nødt til å se ut sånn og sånn for å være pen. Du nødt til å
reise dit og dit i ferien.
Ja, eller suksess. Du kan nesten, hvis du skal prøve å beskrive en person som suksessfull, så ser du for deg dress og ja, i det hele tatt. Og så det jo noe med det, og så på en måte, jeg bare merker det at jeg gjennom disse årene, og så har Gud, han har hjulpet meg bare plukke av alle disse tingene, alle disse tankene som jeg har på en måte sådd, blitt sådd i meg, og så fått lov til å feste seg i meg, om hvordan, hvorfor jeg viktig? Hvorfor jeg meg? Altså, hva det som meg da?
Jeg tenker jo på at dette handler jo også om selvverd, og hva det, og både identitet, men også på en måte, hva det vi opplever som gjør oss verdifull, sant? Og det jo mange som legger sine verdier i både relasjoner, eller i prestasjoner, eller i materielle ting. Det har, hvis jeg får den jakken, så får jeg status, og jeg blir verdifull, og kanskje noen vil, sant? Men det handler jo om at når alt det blir revet vekk så brutalt som du forteller her, sant? Så blir du sittende igjen med det jeg tror vi alle trenger å egentlig kjenne på, at vi verdifulle og elsket akkurat bare for at vi ligger på en sofa i 4 måneder. Så er det liksom, så jeg tenker jo at disse ungene dine utøver jo den perfekte denne betingelsesløse kjærligheten som jeg tror veldig, veldig mange lengter etter. I forhold til det å være mor, da, nå har jo vi et mammaforum her, og vi snakker mye til mødre. En ting at hvis du hadde kun vært deg selv og tenke på, men på en måte å ha den rollen da, hvordan har dette påvirket det?
Oi, ja. Det jo på mange måter natt og dag, sant? Fordi bare helgen før jeg ble syk, så var jeg ute og jeg løp jo 30 kilometer i uken, sant? Og så drev jeg og trente meg opp til et nytt halvmaraton, og ved siden av det så var det om å gjøre liksom få ungene ut, og hvis jeg fant ut at jeg tenkte, ja, vintersiden her, da blir vi for mye inne, da jeg så hater å stå på sky og livredd, sant? Jeg var veldig virkelig til å strekke meg langt, lærte å stå på alpin hele gjengen. Og
dere tror jo på sånn slalomskole, jo ikke?
Ja, ja, meg og masse 6-åringer stod der og lekte fly, vet du. Det så det
helt rart.
Ja, ja. Og jeg var hun der, mammaen som gjerne fant på mye, sant? Altså det skjedde alltid noe. Det er nesten så jeg tenker at jeg hadde ADHD, bortsett fra at det vet jeg at jeg ikke har. ja, for det var liksom noe som skjedde hele tiden. Og på en måte å gå fra det da, til å plutselig så kan vi liksom ikke dra på ferie. Søndagstur, det går de på fremdeles, men da blir jeg hjemme gjerne, sant? Hvis det skal bakes og ordnes, så er det ikke jeg som gjør det lenger. Nå er det ungene, eller av og til kjellerne som gjør det, og så det noe med å på en måte lande litt i det også, at jeg kan ikke være mamma, sånn som jeg var, sant? Altså, jeg kan ikke gi ungene mine opplevelser lenger. Det var noe som var viktig for meg før, sant? Eller gi de andre kulinariske opplevelser. Mm. Så nå tror jeg ungene mine har smakt det meste fra, ja, vi har alltid likt å utfordre de, helt fra de var små. Vet hvordan det når det ikke, når far eller eltemann, som ja, får lov til å bestemme det. Vi har spist mye grandiosa, ja. Så det sånn.
Ja.
Ja. Posemat.
Ja.
Ja. Og det er jo greit det, i perioder. Jeg har ofte vært fornøyd med å bare få lov til å, ja, eller vært fornøyd med at noen andre har ordnet den biffen av. Da får det bare være hva det som kommer. Men det er liksom noe med hele kulturen til familien opplevde jeg faktisk ble skiftet på da. Jeg er jo ikke helt sikker på om det nødvendigvis er til at du kan si det ene var bedre og det andre var verre. For meg er det kanskje det, men for familien er ikke det nødvendigvis det. Fordi at ungene, de er stor fornøyde, de. Julian sa det her senest, ja, en dagen. Åh, mamma, det er så deilig at du er hjemme når jeg kommer hjem. Og Anna også, sant, som kan oppleve at mamma er der når hun kommer hjem. Og,
ja.
Og jeg kan få lov til å se om det er hun kommer inn døren. Du tolker mye utenfor hvordan den sekken blir lagt fra oss. Ja. Går han på knaggen eller fiker han veggimellom, sant? Så kan man ta denne samtalen mens på en måte følelsene bobler i henne. Så jeg opplever kanskje at hun har kunnet få lov til å bli litt mer sett på en del ting, sant? Som kanskje hadde gått under radaren hvis det kom hjem et par timer etter henne. Og ungene, de, som sagt, de er ikke lei seg for at det er blitt mye grandiosa. Og de må gjøre masse oppgaver, det må de. Det er mye jeg ikke gjør i huset. Egentlig veldig lite jeg gjør. De har faste oppgaver, men da tjener de penger. Det er de glad for hver gang det tikker inn penger på kortet. Og så kan man stille seg spørsmålet om alt det jeg gjorde. Hvor mye av det, eller jeg kan ikke si hvor mye av det var ungenes behov, men kanskje det også litt var type mitt behov.
Ja.
Sant? For dette var jo liksom midt i den verste, altså da Facebook var nytt og alle skrev, vet du, hvis du blar tilbake inn i Facebook-profilen din, så kommer du tilbake inn til sånn 2009-10. Mm. Og da står det sånne rare statusoppdateringer.
Mm, da var vi mye på statusoppdateringer.
Ja, ja, sant? Da skriver man er på, ja, sitter og spiser kake eller et eller annet sånt. Og det var så masse. Jeg måtte faktisk, jeg var så
fornøyd.
Ja, jeg var slett.
Jeg tør ikke det var liksom, min. Det var mye posting, skal jeg love deg.
Det er litt sånn, ja, du opplever
ja.
Anbefaler det.
Gå tilbake noen år på Facebook og sjekke
status. Den spede begynnelse.
Ja.
Her er det mye. Ja,
for vi som er gamle, skjønner dere. vi har en del sånne sånn. 20-årene, tidlig 30-årene. Altså, vi er snart 40.
Ja, ja, ja. Så,
altså, vi var der når Facebook begynte.
Vi
var de første Facebook-kundene.
Ja, da. Vi hadde blogg for, liksom.
Hver dag så var det en ny oppdatering.
Ja, da. Og det er sånn der løyen. Sitt her og ser. Ja. Nei, uffa meg. Neida, men
men så du føler at du gjorde noen av disse tingene for å kunne vise og dele med resten av verden da?
Eller du, ja, kanskje det er underliggende, men det er vel noe med at når du ser at andre, vi bodde midt i sånn, sånn boligfelt med masse småbarnsfamilier, sant? Ja. Og det er liksom sånn når du sitter der en mandag eller søndagskveld og du ser, og den var på teater, og den var på høyfjellstur, og den var på badeland, og den var på Baluba, så det var den gangen. Så blir det sånn at du tenker, oi, ungene mine opplever jo ingenting.
Mm.
Og så setter du opp giret, sant?
Ja. Men det er jo en tale til, holdt jeg på å si, dagens sosiale medier også. At på en måte det er jo mye som ligges ut hele tiden av opplevelser. Ja. Og
jeg har faktisk meldt meg ut. Jeg har gått tilbake igjen til 1998.
Oi.
Jeg har ikke noen ting lenger.
Nei.
For å beskytte meg selv, rett og slett.
Ja.
Rett før, altså det siste vi gjorde, siste ferieturen vi hadde, før jeg ble syk, det var, da leide vi hus i Spania i 3 uker, og det var liksom det big, det var virkelig liksom, som vi tenkte, ferien over alle ferier.
Ja.
Året etterpå, da var jo jeg kjempedårlig, men jeg gjorde en avtale med Slane, at jeg kunne være med på ferie, hvis jeg ikke pakket en ting, hvis jeg ikke hadde ansvar for å pakke ut en ting, og hvis, altså, om jeg lå hjemme på et rom, eller om jeg lå et annet sted, så fikk det være det. Så vi dro på telttur faktisk med sånt alltså telt och telt. Det var liksom 50 kvadrat, tre sovrum, stuga och köken, telt.
Nice.
Men ja, det är en man får ansvar för och då får du sånt där.
Ja.
Ja. Vi dro på stävne I Arendala, tror jag. Jag lagde inte en middag, packade inte en ting. Jag satt och dikterade en lista över ting jag tänkte de kunde vara lurt att packa eller så fixa till allt. Ens jag var nöjd att tåla var att sitta I den bilen. Men när vi körde hem igen så spurte vi ungarna. Vad har dere syns var kjekkest? Liksom, detta eller vill dere, ska, nästa år vill dere tillbaka till Spanien? Kommer ju det I ens ærens kor liksom er nei, ikke Spania, dette var mye kjekkere enn Spania. Så jeg, ja, ja, det var jo, jeg tror vi betalte liksom 6000 kroner for teltet, og 2000 kroner for å ligge på den plassen en hel uke, og versus alt det som røk til I Spania, tenker jeg at herlighet. Unger, det var jo ikke hvor vi var så var viktig, det var jo at vi var sammen.
Ja.
Det å sitte I teltet når det regner og spille kortspill og være sammen. Det var det som var viktig.
Oj oj oj, det här är så viktig, viktiga värdier. Alltså dock upplever ju det på något sätt på dockas måte, men detta är I förlåt detta är sånt som på något sätt talar till oss alla. Det är så otroligt viktigt akkurat det att ungarna bryr sig inte hur och vad man gör, men det är att man är där och kosa sig och ha det lite gøy och inte stressa med alla svårigheter. Men det rätt sätt bara kosa sig samman då.
Ja, så han 16-åringen, han, vi har lovet han at på et eller annet tidspunkt skal han få lov til å oppleve at vi reiser igjen da, sant? Men han har faktisk sagt det helt greit at sommeren tilbringes I et telt på et sommerstevne og besøke familien. Fordi han synes det så kjekt. Det noe med den tiden der, der ja, skjermen legges vekk og du bare sammen.
Mange som på en måte snakker om ME og diagnoser rundt det, de opplever eller I hvert fall jeg har hørt andre som har snakket om det, så det mye det at folk forstår ikke at man syk, hvor, hvilke grenser man har, hva det vil egentlig si, og så tenker jeg liksom har du møtt på noen fordommer, noen som har på en måte bare ikke forstått hele denne det skiftet som har vært I familien da, de siste 4 årene?
Ja, altså problemet jo at du, når du har ME så stikker du bare hodet ut når du I god form. Og I tillegg så det noe som kicker inn da, når du faktisk først ute I sosiale sammenhenger, og da du liksom, går du egentlig bare på adrenalin. Så du bruker egentlig krefter du ikke har. Så utad så kan folk liksom tenke at, men hun så jo... Ja,
sant, det jo det.
Du ser jo frisk og fin ut, du ser mye bedre ut nå enn hva du har gjort på lenge. Men så ser ikke de det at I det jeg kommer hjem, så klarer jeg ikke å gå lenger, sant? For da jeg blitt så dårlig, og da det 3 dager I en seng I et mørkt rom for å betale for det som andre syntes var en kort stund. Så jo, jeg merker jo det liksom, jeg har vært ganske heldig da, men de folkene jeg rundt meg, så jeg har kanskje ikke fått så mye sånn direkte. Det har jeg ikke, men jeg merker det I form av at folk forstår ikke, for de spør meg stadig om å gjøre ting. Kan ikke du bare bake en kake, eller kan ikke du bare være sånn vakt på fotballbanen, eller du tar den der kioskvakten, eller ja, og så det det da, at jo da, jeg kunne tatt den kioskvakten, men det bare at da må jeg velge vekk noe annet. Da kan jeg ikke lage middag den uken, eller jeg kan ikke gå en liten tur den uken, eller det går på bekostning av noe annet. Og det forstår liksom ikke folk da. Men det skjønner jeg veldig godt. Jeg tror ikke jeg hadde forstått det selv før jeg ble syk en gang. Eller det vet jeg at jeg ikke har forstått. Fordi jeg hadde en venninne som hadde ME før jeg ble syk selv. Og jeg vet jo på en måte selv hva folk tenker utifra hvordan jeg selv, min ja, mangel på forståelse overfor hun. Da. Jeg ikke noe sår for det. Jeg skjønner jo at det sånn.
Jeg merker jo at når vi var mye med hverandre den tiden før du ble syk. Og så var det forskjellige ting før du ble syk også, som gjorde at ikke vi hang så mye sammen. Men så på en måte merker jeg at de 4 siste årene har jo gått, altså, for det første har det gått veldig fort, men jeg har ikke klart å involvere meg sant, I ditt liv, og det jo ikke alltid naturlig at man skal det heller. Men det som jeg da lurer på, hvordan kan folk på en måte involvere seg, støtte, på en eller annen måte være der uten å være der når man på den måten. Altså, skjønner du hva jeg mener?
Ja da, jeg skjønner. Det rart med det, av og til en telefon, eller hvis du mistenker at personen ganske dårlig, faktisk bare send en tekstmelding, for da kan man lese den når man faktisk har ork.
Ja, ikke sant?
Jeg har fått blomster på døren av og til, bare, og jeg bare tenkte på deg. Og det er noe som virkelig har betydd mye da. Det er noe med det å bli etterlyst. Sånn at jeg har gått 4 år, og jeg har jammen mistet mange på veien da.
Ja.
Det er mange venner jeg ikke, eller folk jeg trodde var bedre venner da, som har på en måte forsvunnet, rett og slett. Men sånn er jo det litt uansett. For jeg vet jo at livet tar inn. Sant? Altså, man har jo forståelse for det. Så det er rart med det, denne lille meldingen da, at tenker på deg, og går det bra med deg? Og, ja. Og hvis man er nærmere på, altså at man er familie, eller en veldig god venn, hvis, så er det rart med det å bare liksom spørre, faktisk, spørre ofte, er det noe jeg kan hjelpe deg med? Hvis de har, sånn som mitt tilfelle, har unger. Det er ikke sikkert at du kan hjelpe meg, fordi at jeg ligger nå bare der, men noe av det såreste er jo for meg på en fin dag det er fint vær. Jeg er ikke noe bedre bare for det er fint vær. Men det hadde vært godt for ungene mine å komme seg ut. Og hvis da, det hender jo at min mann ikke er hjemme. Sant? Det der er jo sånn skrekkscenario for min del. Sant? Og ikke kunne gjøre noen ting, og da vite at ungene må bruke en hel dag der det liksom, det skjer virkelig ingenting. Ta meg ut, inviter meg hjem. Hvis man skal gjøre noe kjekt, og du vet at de har unger, sant? Prøv å inkludere innimellom. Ta faktisk på overnatting. Noen av de gangene jeg kanskje har fått mest krefter, er jo faktisk når jeg har fått lov til å være helt, helt, helt alene. Ingen hund, ingen mann, ingen barn. Og da har jeg, ikke det at jeg spretter rundt etterpå, men jeg har i hvert fall fått samlet meg enda litt til da. For det har jeg ikke måttet bruke krefter på noen ting som var unødvendig. Så det er ikke så mye man egentlig trenger å gjøre for at en som meg da, ville,
Nei, jeg kjenner skikkelig dårlig samvittighet og har lyst til å be om tilgivelse for at ikke jeg var der mer. For dette, det er jo lett å se tilbake på, liksom bare sånn, tiden går så fort og bla bla bla. Men sant, når du sier de små tingene som skal til, kjære tid, vi hadde jo klart det liksom. Men sant, det er jo, ja, nå skal ikke du kjimse og si at nei, men jo. Jeg synes det er viktig at vi kan sette ord på de tingene, at til og med når man har nære folk, både familie og venner som går gjennom noe sånt, så er det sånn som du sier, sant? Det er lett for å plutselig bare sånn, der gikk livet og årene, og så bare, shit, liksom, hva skjedde nå? Og så kjenner jeg bare sånn, åh, kjære tid, jeg vil ikke være sånn, liksom. Så,
nei, men
skulle ønske jeg var der mer, da.
Ja, altså, nå, jeg har jo fått god tid til å tenke på dette her, da. Og for å si det sånn, at de 2 første årene, de gikk jo bare sjokk for meg, også, for det er som sagt, du ligger nesten i en feberdøs. Altså du merker jo omtrent ikke hvem som er der og ikke. Så er det noe med at det er jo litt, alle vet jo det, sant? Altså at de du på en måte treffer innimellom eller ofte, sant? Når du treffer dem så er det sånn, åh, det var godt å se deg, åh, kanskje vi finner på noe. Og når du da bare ikke dukker opp, så vet man jo selv at det er sånn det funker.
Men hvorfor skal det være sånn? Jeg er
vet du hva, vi er som unger, altså det du ser, det er det du tenker på, sant? Vi har, det er jo ikke sånn at jeg tviler på at folk jeg ikke har satt på lenge ikke er glad i meg, eller liker meg, eller synes godt om meg, men hvis ikke de treffer meg, så skal det noe til at man husker på noen da, i hverdagens mas og kjas. Det er jo noe med det, at vi kjenner, vi er jo i denne fasen alle sammen, der vi som har vært for unger, at det er
livet sluker en. Men samtidig så er det lov til også å ha en realitetssjekk med seg selv, tenker jeg, for min del da. Og bare sånn, er det sånt liv jeg vil leve? Som jeg bare lar sluke. Og denne sjekken har jeg med meg ganske ofte. For dette på mange områder så føler jeg på en måte jeg vil ta styringen på livet mitt. Jeg vil ikke at livet skal sluke meg og ta styringen over meg. Så absolutt jeg synes jeg at det er ting vi kan tenke over. Så hvis man har folk som er i næromkrets, så synes jeg at dette er en gyll mulighet til å få en realitetssjekk på hvordan man... Jeg synes det var veldig fine ting du sa der, som kan være til god påminnelse. Men hva gir deg glede nå da? Altså, på en måte, hva, hvis du skal hente energi,
Jo da. Jeg er jo ler, for jeg synes jo selv jeg er blitt veldig rar da.
Ja.
Men det har jo noe med at jeg er veldig opptatt av å finne det der gull i hverdagen. Ja. Så ja, hva gir meg glede? Jo.
Pepsi Max.
Pepsi Max, absolutt. Fordel med å være syk er at du kan faktisk drikke det på en formiddag helt når du er hjemme alene. Men det flirer litt, for jeg er blitt en kjempegammel dame som sitter hjemme og spiser rundstykker med rømmesyl og ser på fuglene som jeg matar. Og har statistikk på hvor mange fugler jeg har hatt inne på fuglebrettet mitt.
Har du faste som kommer og
lurer? Ja, ja. Så det er noe. 19 har vi vært oppi nå da.
Er det forskjellige typer?
Ja, ja, ja. Og vi har ørn som flyr rett utenfor. Og, ja da. Hegrar i vannet nedenfor.
Jeg er så fascinert over ørene, altså.
Nei, men det er noe med det å finne det der gullet da, ja. I hverdagen, sant? Og finne liksom den ene tingen, den dagen, som var fin. Og det trenger ikke være så store ting alltid. Det kan være, ja, rømmesild på skiven, eller og at det dukket opp ny fugl. Jeg føler meg veldig elsket når det dukker opp en litt sånn sjelden fugl. Eller en liten tur inn i skogen og bare snuse inn lukt av mose. Selv om det ikke er lange turen, så var det i hvert fall, ja, det var en tur. Kom jeg ut. Altså, er det så enkelt så at jeg er veldig på de enkle gleder da.
Ja.
Så hvis det at jeg faktisk greide å vaske over vasken på badet den dagen, så var det i hvert fall noe. Så av og til tar vi det helt ned til det. Ting. Jeg prøver alltid å finne, det er alltid noe godt med dagen, det er det.
Til og med i denne situasjonen og i denne fasen.
Du vet, ingen kan, altså, hvis du slutter å håpe da, så slutter du nesten å være menneske.
Ja.
Da synker du bare ned i dritten, og der, det er en dårlig spiral, der har ingen lyst til å være. Så vi mennesker, jeg tror vi er skapt litt sånn, vi strekker oss ut etter det som ligger foran, det der håpet der fremme. Jeg har håp om at jeg skal bli frisk. Absolutt. Jeg har skitt det opp enda. Jeg gleder meg over gode perioder, for det kan jeg ha. Jeg kan ha perioder der jeg klarer mer. Og så når jeg går i bølgedaler der jeg klarer veldig lite, så er det greit det også. Så får gleden den dagen være en Pepsi Max. So be it. Men det er liksom noe med det der å ha det håpet der fremme da.
Nei, jeg beundrer deg, Maybeth, og bare hvordan du står gjennom dette her, men også jeg, før alt sammen også, så jeg bare beundrer deg og din familie, altså. Det har vært noen stormer opp igjennom, og dere holder liksom på de der sentrale kjerne verdiene som jeg ser er så viktige for en familie da. Det er en enorm inspirasjon for meg og min familie og måten jeg har gjort valg inn mot vår familie. Du er en inspirator. Åh. Det er du, Maybeth.
Takk.
Og det livet du lever, om det er sånn på denne måten så ikke du liker så godt, eller om det er å fikke rundt og finne på ting, så forandrer ikke det hvem du faktisk er.
Ja. Spørsmålet er om man kanskje lever litt mer ekte nå da, enn når man føker rundt og på en måte skulle hele tiden finne på ting.
Ja.
Så kanskje det, ja, det er litt sånn, det er livets skole jeg har, ikke det så? Man får ikke diamanter uten litt press. Og,
Ja.
Det ligger noe der, rett og slett. Det. Så spørsmålet er jo faktisk om man kan greine, så før alt dette her, altså når jeg var midt i en krise med min mor, og hun fikk svulst og vi visste, altså det var helt tydelig, og vi visste ikke helt hvordan dette kom til å gå, vi visste det var alvorlig. Så leste jeg i Bibelen om Josef. Og hvis du tenker på historien hans, det er jammen ingen solskinshistorie, med slaveri og bortføring, og i det hele tatt overgrep. Og, ja. Men, den gangen så sa Gud til meg at se hvordan jeg snur noe som er vondt til noe godt. Og så fikk jeg lov til å se tilbake på livet mitt med dødfødsler og mann som har vært alvorlig syk og min mor da og barn som har trengt å bli operert og i det hele tatt. Og så ser jeg at selv om det var tøft, det er ikke sånn at det er greit alt som skjedde, det er ikke det jeg sier, men jeg ser det at jammen sant, så har vi vært skånt for en del andre ting også, fordi at vi har blitt så plantet da. Mm. Og Gud har virkelig snudd ting til det gode. Men når du står midt I stormen, når du midt I det verste, sant? Når du midt I denne, og du klatrer opp til det høye fjellet, så det litt vanskelig, for du så opptatt av det som rett foran deg. Ja. At du klarer ikke helt å se hvor langt du har klatret, eller hvor høyt opp du har kommet, eller hvor langt du har gått på den veien. På et eller annet tidspunkt, hvis du faktisk snur deg litt, og så ser på, der jeg også har sett hvordan Gud faktisk, midt I all driten da, har han faktisk velsignet oss. Så ser jeg det nå også. Og det har jeg tenkt mange ganger at, kanskje ikke når jeg var på mitt dypeste, for det har, vi har gjennom vært der også, nå når jeg har vært syk, men I den prosessen der jeg nå da, der jeg kjenner at jeg begynner å få litt mer fotfeste, og begynner å finne litt mer en balanse, så ser jeg virkelig at det så mye gull, det så mye som har vært bra. Selv om jeg har mistet mye på veien også, så har jeg fått noe annet.
Mm-hmm. Noe som dyrkjøpt.
Veldig.
Og som jeg tror mye mer verdifullt enn kanskje alt det andre da.
Det jeg helt sikker på. Det kjenner jeg veldig på. Og om så, det bare at familien min blir mer sammensveiset.
Mm-hmm.
Og vi blitt en familie som snakker om alt. Og min sønn kan komme og fortelle meg ting som som skjer I omgangskretsen hans, som jeg kjenner at, oi, jeg så glad for at han faktisk tør å fortelle meg disse tingene, for det så alvorlig. Men det at han tør å fortelle meg, gjør at jeg stoler faktisk på at, skulle han dukke opp I en situasjon senere da, da han kan trenge meg, så skal det være åpent og ærlig nok mellom oss at han kan fortelle, og at vi kan være der. Det liksom, det gullet.
Det gull.
Ja. Og den tiden. At vi har mer tid til hverandre.
Nei, men tusen takk for at du deler så røst med
ja, håper
din fortelling og ditt liv.
Mitt problem, blant en av tingene med symptomene med ME da, jo hjernetåke. Blant annet det der, jeg har jo helt mistet evnen til å holde en rød tråd.
Jeg synes jeg du har gjort veldig bra I dag.
Nei, men det...
Oi,
ja. Og jeg føler jeg har hoppet hit og dit, men sånn det.
Åh, oh, det har vært så mye gull. Men tusen takk altså, for at du åpnet opp den døren som... Jeg håper ikke at det her vil på en måte backfire og gjøre deg så liten og sånn, men at du skal kjenne at du kan få være med og gi noe videre og inspirere noen som gjerne sitter der som du har vært. Og løfte de opp og gi de en stemme da. Så tusen takk for at du gjør det.
Jo, bare
midt I din hverdag. Nei, men da takker jeg for at du kom, og så må jeg bare avslutte og takke for at du lyttet på, du som hørte på, og så høres vi I neste episode. Hvis du har spørsmål, tilbakemeldinger eller ting du tenker på rundt det vi snakket om I dag, så har vi veldig lyst til å snakke med deg. Du kan kontakte oss på Snapchat, Instagram og Facebook. Der svarer vi alle meldinger. Så skriv oss en melding, vi har veldig lyst til å chatte litt med deg.
Denne podcasten produsert I samarbeid med Tro og Media og Familiesenteret.